Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաները համառոտ։ Քաղաքապետի Թեկնածու Զարուհի Փոստանջանը հայտարարում է Իշխող Հանրապետականին հեռացնելու է քաղաքական ասպարեզից։ Ինչպես է քաղաքացիական հասարակությունը դիտարկելու քաղաքապետի ընտրությունները։ Դատարանը վարույթ է ընդունել դպրոցի տնօրենների բողոքն ընդդեմ Դանիել Իոնիսյանի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է Ռեջեպ Էրդողանին հանրաքվեի արդյունքների կապակցությամբ։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախսակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսին Ամոսայելյանին։
Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը մտադիր է երկրում հունիսի 8-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Չնայած արևմտյան դիտորդների կոչ գնահատականներին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեում հաղթանակի կապակցությամբ։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը այդ առությամբ հանդես եկել կոչ անելով Ռուսաստանին դադարեցնել սադրիչ գործել ավոճը եւ հարգել ինքնիշխան պետության տարածքային ամբողջականությունը, այս այդ առությունը ընչում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Աբխազիա այցելության ֆոնին։ Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները Նորմանդական քարյակի ձևաչափով երեք կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցը եւ պայմանավորվել քայլեր ձեռնարկել Դոնբասում հրադադարը պահպանելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի իշխանությունները 9-րդ մարտուն են ձերբակալել, ով կասկածվում է Սանկտպետերբուրգի մետրոպոլիտենում պայթյունը կազմակերպելու մեջ։ 27-ամյա Աբրոր Ազիմովը Կենտրոնական Ասիայից է ենթադրվում է, որ հատուկ դասընթաց է անցել մահապարտ ահաբեկիչ դառնալու համար։ Հիշեցնենք, որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել ապրիլի 3-ի ահաբեկչության համար, որի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների 15 մարդ մահացել է, 100-ից ավելի մարդ դուժող է ճանաչվել։ Մարսելում ձերբակալվել է երկու հոգի, ովքեր կասկածվում են Ֆրանսիայում ահաբեկչություններ կազմակերպելու մեջ։ Ոստիկանության տվյալներով նրանք հարձակում են պլանավորել ապրիլի 23-ի նախագահական ընտրությունների օրը։ Ֆրանսիայի նախագահի Թեկնածու անկախ կենտրոն ամեդ քաղաքական գործիչ Էմանյուել Մակրոնը նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի դեպքում կստանա 68% ձայն, իսկ ծայրահեղ ազգայնական Թեկնածու Մարին Լպեն ընդամենը 36%։ Այսպիսին են վերջին հարցման արդյունքները, որն անցկացրել է Opinion Way սոցիոլոգիական ծառայությունը։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն ապրիլի 23-ին, հնարավոր երկրորդ փուլը մայիսի 17-ին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Քաղաքապետի Թեկնածուներից Զարուհի Փոստանջանն այսօր խորհրդանշական վայր էր ընտրել ընտրություններին ընդառաջ իր մամլո ասուլիսի եւ իր թիմը ներկայացնելու համար։ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը վերջերս հիմնադրած Փոստանջանը, կուսակցության ծրագիրն ու կարգախոսը Քարոզարշավի մեկնարկին ուրբաթ օրը կհրապարակի։ Առայժմ ասում է, իրենց թիրախը Իշխող Հանրապետական կուսակցությունն է, որին փորձելու են հեռացնել քաղաքական ասպարեզից։ Իրենց հիմնական նպատակն էլ Երևանը կոռուպցիայից ազատելն է։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնվել Զարուհի Փոստանջանի այս յուրօրինակ մամլոասուլիսին։
Արգիշտին ասում է. «Հողը ամայի էր, ձեռնարկեցի այստեղ հզոր գործեր. Խալդի Աստծո զորությամբ Արգիշտին Մենուայի որդին թագավոր է, հզոր, թագավորը Բիայնիլի երկրի, կառավարիչը Տուշպա քաղաքի»։
Շուրջ 30 դար առաջ թակավորած Արգիշտի առաջինի այս խոսքերով այսօր Էրեբունի արքելոս թանգարանում լրագրողների հետ հանդիպումը սկսեց Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը, ներկայացնելով Երևանի ավականու ընտրություններին գնացող իր թիմի անդամներին եւ այն հիմնական գաղափարները, որոնց շուրջ պետք է համախմբվեն ընդդիմադիր գործչի կողմնակիցները։ Երևանի քաղաքապետարանից պատրաստվում ենք սկսել մեր երկրում բարեփոխումներ, հիմնահատակ փոփոխություններ, հիմնադրելով նոր քաղաքական համակարգ, որը պետք է ծառայի իրապես հայ ժողովրդին», հայտարարեց Փոստանջյանը։
Իսկ մեր հիմնական թիրախը իհարկե հանրապետական կուսակցությունն է, եւ մենք գալիս ենք հենց իրենց ուղակի հերացնելու այս քաղաքական ասպարեզից, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ նրանք ձախողել են եւ իրենց պաշտոնավարում այս երկարաժամկետ պաշտոնավարումը ուղակի կործանարար է եղել Հայաստանի Հանրապետության համար եւ Երևան քաղաքի համար։
Երկիր Ծիրանիի ղեկավարն ասաց, 2011 թվականից Երևանի քաղաքապետի աթոռը զբաղեցրած հանրապետական Տարոն Մարգարյանը իր հարստության մեծ մասը դիզել է հանրային միջոցների հաշվին։ Երեկ իր 39-ամյակը բոլորած Երևանի քաղաքապետը հասցրել է տպավորիչ կարողության տեր դառնալ։ Քաղաքապետի 3 թեկնածուներից ամենահարուստը նա է։ Նրա հայտարարագրած գումարները եւ անշարժ գույքը տասնյակ անգամներով շատ է թեկնածուներ Նիկոլ Փաշինյանի ու Զարուհի Փոստանջանի ներկայացրածից։ Տարոն Մարգարյանը 2016 թվականին հայտարարագրել է մոտ $600,000 բազմաթիվ շենքեր, հիմնականում Ավանում, որտեղ 6 տարի թաղապետ է եղել, մասնավորապես 2 մեծ շենք 3700 եւ 1600 քառակուսի մետր մակերեսներով, 1 առևտրի կենտրոն, 1 բնակարան եւ 2 ավտոտնակ Երևանի կենտրոնում Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում քաղաքապետը մի ամբողջ հարկաբաժին ունի, ինչպես նաեւ ամառանոց ջերմուկում։ Հանրապետական քաղաքապետը հայտարարագրել է նաև այլ կարողություն։
Երևի նույնիսկ 90%-ն է, այդ ահռելի գումարների հենց քաղաքապետարանի միջոցների յուրացումը կազմում։ Եվ եթե համեմատություն անենք, ապա կարող եմ միանշանակ ասել, բարձրաստիճան պաշտոնյան չի կարող կուտակել նմանատիպ հարստություն, եթե դու աշխատում ես որպես բարձրաստիճան պաշտոնյան, քո աշխատավարձը կարող է բավարար շատ նվազ հարցերի լուծման համար, եւ ես շուրջ 10 տարի, այսինքն արդեն 10 տարի ես բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա եմ, եւ ես չեմ ձեռք բերել որևիցե կարողություն եւ չէի կարող ձեռք բերել, որովհետեւ այդ աշխատավարձով դու չես կարող նման կարողություններ ձեռք բերել, եւ նաեւ այդ ծանրաբեռնվածության ներքո դու չես կարող իրականացնել նաեւ ձեռնարկատիրական այլ գործնեություն, որտիսի կարողանաս դրա միջոցով գոնե վաստակես։
Անցած խորհրդարանական ընտրություններին հետևում էին 20,000-ից ավելի տեղական դիտորդներ, քաղաքացիական հասարակությունը, քաղաքացի դիտորդ, անկախ դիտորդ նախաձեռնություններով միավորել էր ուժերը ծածկելու Հայաստանի ավելի քան 2,000 տեղամասերի մեծ մասը։ Թե Երևանի ընտրությունների ընթացքում գրեթե 500 տեղամասերի որ մասում քվեարկությանը կհետևեն դիտորդները, դեռ հայտնի չէ։ Սակայն քաղաքացիական հասարակությունը կարծես թե եղած ուժերն ու ռեսուրսները ուղղել է արդեն խորհրդարանական ընտրությունների վրա, եւ մայիսի 14-ի քվեարկության վերահսկողությունը այս անգամ հավանաբար քաղաքական ուժերի վստահված անձանց վրա կմնա։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ավելի քան 3000 դիտորդներով խորհրդարանական ընտրություններին հետևած քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը հավանաբար մեծաթիվ խմբով չի դիտարկի մայիսի 14-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրությունները։
Քաղաքապետի ընտրությունների դեպքում Երևանում կա 478 ընտրատեղամաս, մոտ 950 դիտորդ է, հա, պետք որպեսզի բոլոր ընտրատեղամասերը ներկա լինենք, նման աշխատանք կազմակերպելու, նման ցավալի աշխատանք կազմակերպելու ռեսուրս էս պահին իրականում քաղաքացի դիտորդ չունի։ Սպասում ենք որևէ հաստատումների կամ հնարավորությունների, բայց հավանականությունը, որ կկարողանանք ռեսուրս հայթայթել եւ այս կար ժամանակահատվածում կազմակերպել լայնածավալ դիտորդական առաքելություն, հավանականությունը քիչ է։
Քաղաքացի դիտորդի ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով, իրենց նախաձեռնությունը աննախադեպ մեծ առաքելություն իրականացնելով խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ բավարար ժամանակ չի ունեցել դիմելու ամերիկյան ու եվրոպական դոնոր կառույցներին ֆինանսավորում հայթայթելու համար, ինչն ամիսներ տևող գործընթաց է։
Դոնորների հետ աշխատանքը շատ կարճ ժամանակահատվածում դժվար է լինում կազմակերպել, նախապատրաստական աշխատանքներ 1-2 ամիս պետք է տարվի, այսպես ասած առաջարկը պատրաստի ու կարգի իրենց, այսինքն ժամանակատար է, նույն Եվրամիությունը իր ծրագրերը մինչև հաստատումը մոտ 1 տարի է տևում, իսկ մենք ընտրություններից հետո ունենք ընդհանրապես 6 շաբաթ, ու հաճախ դժվար է լինում այդ շատ կարճ ժամանակահատվածում կազմակերպել հետաքրքրվել դրանք։
Այնուամենայնիվ Transparency Հայաստանը եւ քաղաքացի դիտորդի մյուս մասնակից կազմակերպությունները վստահ են, իրենց առաքելության շնորհիվ ընտրատեղամասերում խախտումների թիվն էականորեն նվազել է վերջին քվեարկությունների ժամանակ։ Հետևաբար այնուամենայնիվ փորձելու են ընտրատեղամասերի մի մասում ներկա գտնվել։
Հարաբերակ կոչ անենք որոշակի ծավալով դիտորդներ գնան ընտրատեղամաս, բացի դրանից որոշակի թիմ, հա, իրենց ժամանակի տրամադրեն եւ այդ օրը եւ դրանից առաջ կազմակերպչական աշխատանք եւ մենք կարողանանք դիտորդական առաքելություն իրականացնել, բայց դա մեծ ծավալով չի լինելու, շատ փոքր ծավալի աշխատանք է։
Դատարանը վարույթ է ընդունել դպրոցի տնորենների բողոքն ընդդեմ Դանիել Իոնիսյանի։ Տնորենները պահանջում են հերքել, որ հանրապետականը վարչական ռեսուրս է կիրառել խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ եւ նաեւ պահանջում են իրենց փոխհատուցել 60 միլիոն դրամ։ Իոնիսյանի համար մինչդեռ հասկանալի չէ, թե ինչը պետք է ինքը հերքի։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված ամենաաղմկոտ սկանդալներից մեկը կապված էր հենց այս բացահայտման հետ։ Իոնիսյանի գլխավորած իրազեկ քաղաքացիների միավորումը ներկայացրել էր ձայնագրություններ, որոնցից պարզ է դառնում, որ դպրոցի եւ մանկապարտեզների 100-ից ավելի տնորեններ ընտրողներ են ցուցակագրում հանրապետականի համար։ Լսենք Սիսակ Գաբրիլյանին։
Պարոն Իոնիսյան, արդեն հա Աջապնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջանների դատարանը ընդունել է հայցը ձեր դեմ ներկայացված տնորենների կողմից, հասցրել եք ծանոթանալ այդ հայցերին։
Դատարանը արդեն 30 հայց ընդունել եւ վարույթ է ընդունել։ Մենք ստացել ենք այդ 30 հայցից մոտ կեսը այս պահի դրությամբ, եւ մնացածն են կամաց փոստով կգան։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ գոնե այն մասը, որ մենք ստացել ենք, մեկը մյուսից ամբողջությամբ կոպի փաստ է, նույնական են դրանք, նույն փաստաբանական ընկերությունն է, նույն պահանջներն են, նույն ուրեմն փաստերի հղումներն են եւ այլն։ Ամբողջությամբ ինքը նույնական է, հա, հա, անազգանների արկի տարբերում, ամբողջությամբ նույնական է այդ մի կողմից, եւ մյուս կողմից ճիշտ ասած ուսումնասիրելով մի քիչ հայցադիումները մի քիչ ավելի վստահ ենք դառնում, որ մենք այս գործերը հաղթելու ենք։
Ձեր կողմից ինչ պատասխան ուղարկվել է դատարան արդեն հայցին։
Մեր կողմից դեռևս պատասխան չի ուղարկվել, որովհետև առհասարակ հայցերի փոքր մասն ենք ստացել, բայց մենք բավականին լայնածավալ ու ինչ որտեղ նաև օրիգինալ պաշտպանական քաղաքականություն վարելու ենք։
Հայք փակագծեր բացել թե չեք ուզում դա։
Այս բանից ինչ չեմ ասած, չեմ ուզում, ուզում եմ մի քիչ անակնկալ դա թողենք, նաև իրավաբաններն են հորդորում, որ դա մի քիչ անակնկալ թողենք, բայց կտեսնեք, թե պաշտպանության դասական երեք ճանապարհներ, թե ոչ այդքան, բայց իրավական պաշտպանության մասն եմ ասում։
Եվ նաև հայցում ա եղել էր մի այդպիսի ձեր գույքի նկատմամբ արգելանք դնելու մասին, այսպես հայցին մի փոքր կմանրամասնենք, եւ դատանը կարծես թե չի բավարարել։
Այո, միջնորդություն է եղել ուրեմն հայցի ապահովման վերաբերյալ, բայց դատարանները չեն բավարարել դա, որովհետև իրականում դա կլիներ շատ մեծ խոչընդոտ կազմակերպություն։
Իսկ սկզբանը այդ ուսուցիչները միջնորդել էին, որպեսզի 60 միլիոն դրամի գումարի չափով կալանք դրվեր։
Այո, միջնորդել էին ամեն հայցով, որ 2-ական միլիոնի չափով կալանք դրվի մեր հաշիվներին, բայց դատարանները չեն բավարարել այդ միջնորդությունները։
Եվ առաջին նիստերի օրը արդեն հայտնի է, նույն դատարանում են նույն դատավորները։
Նիստերը կլինեն հուլիսի 2-րդ կեսին։ Առաջին նիստերը կլինեն հուլիսի 2-րդ կեսին։ Չէ, մի քանի դատավորներ են, նույն Աջապնյակ Դավթաշեն վարչական շրջանների դատարանն է, որովհետև թե ես, թե իրազեկ քաղաքացիների միավորում այս տարածքում ենք, բայց տարբեր դատավորներ են, եթե չեմ սխալվում 4 կամ 5 անգամ 5 դատավոր է։
Այս պահին գոնե ձեզ համար հասկանալ է, ինչ են նա վիվերջո պահանջում ուսուցիչները, իհարկե, երբ առաջին անգամ այդ տեղեկությունը ստացել եք, ասում եք, որ հերքում, բայց չգիտեք ինչ է հերքեք, եթե ձայնագրություններն առկա են։
Ոչ, դա դեռևս պարզ չէ, որովհետև ոչ հերքման տեքստ են առաջարկում, ոչ կոնկրետ առաջարկում են, թե ինչ է հերքել, բայց հետևյալն է, իմոտ այնպես տպավորությունն է, որ այս հայցադիումները սկզբանե գրված էին հանրապետական կուսակցության անունից ներկայացնելու համար։
Ծագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը քննարկում է Հայաստանի վրա Թուրքիայում տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեի հնարավոր ազդեցության հարցը։ Թերթում կարդում ենք. Թուրքիայում տեղի ունեցող գործընթացների ուղղակի ազդեցություն Հայաստանի առումով քիչ հավանական է, եւ առավել կարեւոր է հասկանալ, թե Հայաստանի հարցը Հայաստանին առնչվող հարցերը ինչ տրանսֆորմացիայի կենթարկվեն այլ կենտրոնների հետ Թուրքիայի հարաբերությունների օրակարգում։ Սակայն Լիբանան ժխտելի է։ Թուրքիան, չնայած Հայաստանի հետ ուղի հարաբերության բացակայությանը, Հայաստանի աշխարհագրական հարևանն է, եւ այնտեղ աղմը կոտ որևէ զարգացում բարի բուն եւ պատկերավոր իմաստով մեծ հավանականություն ունի արձագանքել Հայաստանի հետ սահմանին։ Հայաստանն անկասկած պետք է պատրաստ լինի ցանկացած ընդհուպ անհավանական թվացող սցենարների, հաշվի առնելով նաեւ այն, որ հայ-թուրքական սահմանը ոչ միայն միջպետական, այլև աշխարհաքաղաքական հանգուցային սահման է ռազմաքաղաքական մի շարք իմաստներով, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հայաստանն ու Ադրբեջանը չպետք է թույլ տան, որ երրորդ ուժը միջամտի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Երեկոյան նման հայտարարություն է արել Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեին Դեհղանը Բաքվում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հանդիպմանը։ Իրանի պաշտպանության նախարարի կողմից արված այս հայտարարությունը բավականին ուշագրավ է, հատկապես ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում։ Թերևս կարելի է տարբեր ենթադրություններ անել, թե որ երկրին կամ երկրներին նկատի ունի Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան երրորդ ուժ, ասելով ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին, Ֆրանսիային, թե Թուրքիային, իսկ գուցե բոլորին միասին։ Իրանի պաշտպանության նախարարի այս հայտարարությունը առիթ է հարց բարձրացնելու. իսկապես ինչու 2002 թվականից ի վեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկկողմ բանակցությունների փորձեր չեն արվում այլևս, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներից առանձնապես մեծ դժգոհություն չկա, ավելին ազգային ժողովը մտած 4 ուժերն էլ ակնհայտորեն գոհ են, թեև թաքցնում են դա, գրում է չորրորդն ու շարունակում, բայց արդյոք այս ընտրություններից հետո երկրի վիճակը լավացավ եւ առկա պրոբլեմները վերացան? Ճիշտ հակառակը, սպասվում են տնտեսական ցնցումներ ու արտագաղթի նորալիք, իսկ ընտրությունների միջոցով ինչ որ բան փոխելու հույսերը վերջնականապես թաղվեցին, որովհետեւ ընտրական համակարգն ինքը թաղվեց, պատկերավորում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Միջազգային լրահոսի հիմնական թեմաներին անդրադառնանք։ Մինչ միջազգային դիտորդները կոշտ քննադատում են Թուրքիայում անցկացված հանրաքվեն, մինչ ընդդիմությունը պատրաստվում է բողոքարկել արդյունքները, որոնց համաձայն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի լիազորությունները զգալի ավելանում են, եւ մինչ վելուցաբանները խոսում են Էրդողանի սուլթանական նկարտումների մասին, Թուրքիայի նախագահին շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, համալրելով մինչ օրս դեռ սակավաթիվ նախագահների շարքը, որոնց թվում են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զանգահարել է իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, շնորհավորելով նրան սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում արձանագրված հաջողության արդիվ։ Այս մասին տեղեկացրել է Սպիտակ տունը, նշելով նաև, որ զրույցի ընթացքում երկու նախագահները քննարկել են նաև Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարին և ապրիլի 7-ին ամերիկացիների կողմից սիրիական ռազմական օդանավակայաններից մեկին հասցված հարվածների թեմաները։ Ուշագրավը ի դեպ, որ այս հեռախոսազրույցից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սփայսերը, պատասխանելով ամերիկացի լրագրողներից մեկի հարցին, խուսափեց կոնկրետ գնահատական տալ, արդյոք Վաշինգտոնն ընտրախախտումների մասին տեղեկությունների ֆոնին լեգիտիմ է համարում թուրքական հանրաքվեի արդյունքները։ Որքան ես եմ հասկանում, այնտեղ միջազգային հանձնաժողով է գործում, որն ուսումնասիրում է խնդիրը և իր եզրակացությունները կներկայացնի 10-ից 12 օրվա ընթացքում։ Թուրքիայի ողջ տարածքում միջազգային դիտորդներ կան, և մենք պետք է նրանց թույլ տանք ավարտել աշխատանքը։ Ես կարծում եմ, որ այդ զեկույցից առաջ ընկնել պետք չէ։ Ամեն դեպքում Թուրքիայի քաղաքացիները մասնակցել են քվեարկությանը Թուրքիայի կառավարման համակարգին անդրադառնալուց առաջ, ես գերադասեի, որ մենք թույլ տանք, որպեսզի այդ հանձնաժողովն ավարտի իր գործը, հայտարարում էր Սպիտակ տան խոսնակը։ Դատելով հայտարարություններից, թուրքական հանրաքվեի նկատմամբ անհամեմատ ավելի քննադատաբար են տրամադրված ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունում։ Երկու շաբթի օրը տարածած հայտարարության մեջ Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները, մատնանշելով ԵԱԿ դիտորդների նախնական իզրակացությունները, նշել է. «Մենք իգիտություն ենք ընդունում դիտորդական առաքելության մտահոգությունն առ այն, որ հանրաքվեի ընթացքում խախտումներ են արձանագրվել թե բուն քվեարկության օրը և թե քարոզարշավի ընթացքում, ինչը հանգեցրել է ոչի կողմնակիցների համար անհավասար պայմանների ստեղծմանը»։ ԵԱԿ դիտորդական առաքելության կողմից վերջնական զեկույցի նախապատրաստմանը զուգահեռ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցներին և հակառակորդներին Միացյալ Նահանգները համագործակցության ընդդիմության կոչ են հղում, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ի տարբերություն Վաշինգտոնի, եվրոպական կառույցները շատ ավելի կոշտ ազդակներ են հղում Անկարային։ Այսօր առավոտյան Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարգարիտա Սխինասը հայտարարում էր.
In view of these observers' reports,
հաշվի առնելով դիտորդների կողմից ներկայացված զեկույցները, քվեների ոչ մեծ տարբերությունը և այն հեռուն գնացող հետևանքները, որ կարող են ունենալ սահմանադրական այս փոփոխությունները Թուրքիայի համար, մենք կոչ ենք անում այդ երկրի կառավարությանը լրջորեն հաշվարկել հետագա գործողությունները և հնարավորին լայն հասարակական համաձայնության հասնել հանրաքվեին հաջորդած ժամանակահատվածում, կոչ ենք անում քաղաքական դաշտի բոլոր դերակատարներին զսպվածություն ցուցաբերել թուրքական կառավարությանն էլ կոչ ենք անում դիտորդների կողմից հայտնաբերված հաղթումների արդիվ թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել, հայտարարում էր Եվրոհանձնաժողովի մամուլի խոսնակը։
To launch transparent investigations.
Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երկօրյայիցով ժամանում է Աբխազիա, այս այցի մասին Ռուսաստանի արտգործնախարությունը դեռ նախորդ շաբաթ էր հայտարարել։ Այսօր պաշտոնական Թբիլիսին արդեն կտրուկ հայտարարություններով է հանդես եկել, դատապարտելով Լավրովի այցը իրենց բնորոշմամբ Վրաստանի տարածք առանց Թբիլիսիի հետ համաձայնեցնելու։ Ռաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 18-ից 19-ին այցելում է Աբխազիա։ Պաշտոնական Թբիլիսին խստորեն քննադատում է Լավրովի այցը, այն համարելով Վրաստանի ինքնիշխանության խախտում։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության այսօրվա հայտարարությունում նշված է, մեջբերում եմ, Վրաստանի պետական սահմանների խախտմամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարի ժամանումը Աբխազիայի շրջան և Սուխումիում Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության նոր շենքի անօրինական բացումը խախտում է Վրաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների շրջանակում, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի այլ հիմնարար նորմերը հարգելու սկզբունքները, մեջբերման ավարտ։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը նշում է, որ նման գործողությունը հանդիսանում է Վրաստանի դեմ Մոսկվայի սադրիչ քաղաքականության շարունակությունը և նպատակ է հետապնդում օրինականացնել ինքնիշխան պետության սահմանները ուժով վերաձևելը։ Նման անօրինական գործողություններով Ռուսաստանը անարդյունք փորձում է լեգիտիմացնել օկուպացիոն ռեժիմը, հայտարել է Վրաստանի արտգործնախարարությունը։ Երկրի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ասել է, թե արտասահմանյան երկրի ներկայացուցչի այցը Վրաստան և երկրի տարածքում ցանկացած ներկայացուցչության գործնեությունը հնարավոր է միայն Վրաստանի իշխանության համաձայնության պարագայում։ Հակառակ դեպքում նման գործողությունը Վրաստանի օրենսդրության և միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է, հայտարել է Մարգվելաշվիլին, միջազգային հանրությանը կոչ անելով խստորեն դատապարտել Ռուսաստանի այսպես կոչված արտոնյալ շահերի քաղաքականությունը և Վրաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ հերթական ոտնձգությունը։ Վրաստանի նախագահը միաժամանակ կառուցողական երկխոսության կոչ է արել, հայտնելով Թբիլիսիի պատրաստակամությունը դիվանագիտական հարցությունում Ռուսաստանի հետ քննարկելու բոլոր հարցերը։ Լավրովի այցի նախորդին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե տարածաշրջանի բարդ իրավիճակը հրատապ է դարձնում համագործակցությունը անվտանգության ոլորտում։ Վրաստանը շարունակում է հավակնություն ցուցաբերել Աբխազիա և Հարավային Օսիայի տարածքների հանդեպ, հրաժարվում է նրանց հետ համաձայնեցնել ուժի չկիրառման հարցերը և համառորեն ձգտում է դեպի ՆԱՏՕ, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Վրացական կողմից Ռուսաստանի հետ բանակցություններում հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն լրագրողներին այսօր ասել է, թե Սերգեյ Լավրովը նման այցեր է կատարել Աբխազիա 2008, 2009 և 2011 թվականներին։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանը ապակառուցողական ուրիշ քայլեր է կատարել Վրաստանի նկատմամբ, այդ ամենը միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է, ասել է Վրաստանի բանագնացը, ընդգծելով, որ Լավրովի այցը Աբխազիա կոպիտ ոտնձգություն է Վրաստանի ինքնիշխանության դեմ։ Հիշեցնենք, ռուս-վրացական 2008 թվականի կարճատև պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչել է Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախությունը, ինչը միջազգային հանրությունը և Վրաստանը չի ընդունում, այդ շրջանները համարելով Վրաստանի տարածք։
Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը այսօր հանդես է եկել շատերի համար անսպասելի հայտարարությամբ, ասելով, թե անհրաժեշտ է հերթական ընտրություններից 3 տարի առաջ հունիսի 8-ին անցկացնել խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ։ Նրա փոխանցմամբ անցյալ տարվա Brexit-ից հետո երկիրը ունի կայունության և հստակության կարիք, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Թերեզա Մեյը ցանկանում է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Մեծ Բրիտանիայի հիմնական անդիմադիր կուսակցությունը, լեյբորիստները, ողջունել են նախաձեռնությունը։ Այն օրենքի ուժ կստանա, եթե խորհրդարանում արտահերտ ընտրությունների գաղափարին հավանություն տա պատգամավորների 2/3-ը։ Հաշվի առնելով լեյբորիստների դիրքորոշումը, կարելի է ենթադրել, որ այսօր մինչև երեկո վարչապետի առաջարկը կընդունվի։ Թերեզա Մեյն ասել է, թե քաղաքական կուսակցությունները խաղեր են խաղում, ինչը խոչընդոտում է Եվրոպական միությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու համակարգված և բնականոն գործընթացը։
I have only recently and reluctantly come to this conclusion. Since I became Prime Minister, I have said that there should be no election until 2020.
Ես տակավին վերջերս եւ մեծ վերապահումներով եմ հանգել այս եզրակացության, ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը։ Ես ինքս էի ասել, որ մինչեւ 2020 թվականին նախատեսված հերթական ընտրությունները պետք չէ արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, բայց հիմա գիտակցում եմ, որ առաջիկա տարիներին կայունության միակ երաշխիքը կլինի արտահերտ ընտրությունը։ Ձեզ կոչ եմ անում աջակցել ինձ, ուստի վաղը ես օրինագիծը կուղարկեմ համայնքների պալատ, առաջարկելով արտահերտ ընտրություններ անցկացնել հունիսի 9-ին, ասել է Մեյը։
And so tomorrow I will move a motion in the House of Commons calling for a general election to be held on the 8th of June.
Նրա փոխանցմամբ այս պահին խորհրդարանին անհրաժեշտ է միասնություն։
At this moment of enormous national significance, there should be unity here in Westminster. But instead, there is division.
Համազգային կարևորության այս հանգամանքներում Վեստմինստերին միասնություն է պետք, բայց դրա փոխարեն տեսնում ենք պարակտում։ Երկիրը միասնական է, Վեստմինստերը ոչ։ Լեյբորիստները սպառնում են մերժել Եվրամիության հետ Բրիտանիայի վերջնական համաձայնությունը, լիբերալ դեմոկրատները սպառնում են կատվածահար անել կառավարության աշխատանքը, Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը ասում է, թե դեմ է Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալուն, լորդերի պալատը սպառնում է պայքարել մեր դեմ։
That formally repeals Britain's membership of the European Union. And unelected members of the House of Lords have vowed to fight us every step of the way.
Այս պայմաններում, ըստ Թերեզա Մեյի, լավագույն ելքը կլինի արտահերտ ընտրությունը։
Վերադառնանք Հայաստան, մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն այսօր Մամուլի Ասուլիսը հրավիրել և լրագրողներին դարձյալ շարունակում է հետաքրքրել օպերայի շենքում ռեստորանի տեղակայման հարցը, չնայած հանրության մի մասի քննադատությանը, Արմեն Ամիրյանը նշել է, որ այդ մտադրությունից հետ չեն կանգնել։ Գանե Դանիելյանին լսենք։
Որևէ կերպ մեր մտադրությունները չի կարող փոխվել։ Ես պարզապես պետք է կոչ անեմ, որպեսզի մեր հասարակությունը իր մտայնությունը փոխի, թե ինչպես կարելի է վերաբերել և ռեստորանին, վերաբերել այն ենթակառուցվածներին, որոնք մենք նախաձեռնում ենք ստեղծել և կառուցել օպերային թատրոնում։
Այո, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում բարձրաշխարհիկ ռեստորան բացելու մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի մտադրությունը չի փոխվել։ Այսօր խնդրին կրկին նա անդրադարձավ և ի պատասխան լրագրողների հարցերի մեկ անգամ ևս շեշտեց։
Պետք է վերատեսության ենթարկել ռեստորան հասկացողությունը մեր մտայնության մեջ։ Չի կարելի անպայման կապել այն ուտեստների հետ, ինչը բարձրաձայնում են սոցիալական ցանցերում։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ ինչ տեսել են, նա են Երևակայում, բայց մենք ուզում ենք նոր մշակույթ բերել նաև։ Այն մշակույթը, որը մեր իրականության մեջ դեռևս չկա, բայց մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը շատ կարևոր է եւ պետք է։ Սիդնեյի օպերա, Փարիզի Գրանդ օպերա, Մետրոպոլիտեն օպերա, բոլոր օպերային թատրոններում մեր հասարակությունը արժանի չէ նման միջավայր ունենալու, ես հարցնում եմ ձեզ։
Գաղտնիք չէ, որ օպերային թատրոն պահելը թանկ հաճույք է, եւ օրերս այս խնդրին անդրադառնալով տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը համոզմունք էր հայտնել, որ օպերային թատրոնում բարձրակարգ ռեստորան կամ սրճարան բացելու մտադրությունը նախարարի կապված է թատրոնների պետական սուբսիդավորման նվազեցման հետ։ Այսօր ի պատասխան հարցիս նախարարը հերքեց, թե այս տարի թատրոնների համար կրճատումներ են նախատեսված։
Եվ նման ծրագրերը ոչ թե միտված են, որպեսզի մենք ռեստորանով կամ այ այլ հարակից կառույցներով կարողանանք դրան վաստակել, այլ ստեղծենք այն մթնոլորտը, որ հանդիսատեսը գնա ներկայացում դիտելու։ Մենք պետք է ներկայացումներով կարողանանք դրան վաստակել։
Եվ առաջարկում է, որպեսզի այդ վիճակից դուրս գալ, այսինքն բավարարել հատկապես օպերայի թատրոնի ֆինանսական ուղղերը, ասում է այ ամբողջ ավտոկայանը եւ ընդհանրապես սրճարան ռեստորանային տարածքը հարկերը ուծել ոչ թե քաղաքապետարան, այլ օպերայի թատրոնի։ Ապա ոստանում օրինակ այդպես է աշխարհը ընդունված, դուք ինչ կարծիք
եք։ Վատ առաջարկ չէ, բայց խոսքը չի վերաբերում նրան, որ մենք թեր ֆինանսավորում ունենք թատերական օջախներին։
Ունենք այս տարի
չկա նման բան, ոչ, չկա նման բան։ Բոլոր թատերական եւ համերգային կոլեկտիվները ֆինանսավորվում են այնպես, ինչպես ֆինանսավորվել են շատերը, այլ ավելիով, չկա նման բան թեր ֆինանսավորում։
Իսկ օպերային թատրոնում այս տարի ոչ միայն նոր արտասահմանյան ներկայացումներ են բեմադրվելու, թատրոնն այս տարվանից արդեն կունենա նոր խիստ ժամանակակից սարքավորումներով ապահովող դեկորացիաներ։
Օպերային թատրոնը այս տարվա ընթացքում արդեն վիրտուալ իրականության դեկորացիաներով է հանդես գալու։ Սա շատ լուրջ ձեռքբերում է, այսինքն ծանր մեծ թանկարժեք դեկորացիաների փոխարեն մենք ունենալու ենք վիրտուալ դեկորացիաներ։ Հավատացեք, աշխարհի շատ առաջատար օպերային թատրոններում չկա նման հնարավորություն։
Սելյուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Լրություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքիջում 3w.azatutyun.am։ Մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։